valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët e vlerësojnë pozitivisht në nënshkrimin e marrëveshjes për ndërtimin e autostradës në Kosovë, por sipas tyre mosnjohja e detajeve nuk është e zakonshme. Presidentet Barack Obama dhe Hu Jintao biseduan për çështjen e programit atomik të Iranit. Autoritetet në Rusi thonë se janë identifikuar pothuajse gjysma e viktimave të rrëzimit të aeroplanit presidencial polak në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Shkup. Sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland, thotë se Maqedonia dhe Greqia duhet të kenë çësje më pragmatike për zgjidhjen e mospajtimit të gjatë për emrin. Në periudhën maj nëntor, Maqedonia e merr kryesinë në radhës së kësaj organizate. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë, Antonio Miloshoski, zoti Jagland tha se shpreson se mospajtimi për emër me Greqinë nuk do ta dëmtojë rolin e kryesuesit. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia sot e nënshkruajnë marrëveshjen për reduktimin e arsenalit të armatimit me shkallë të plutoniumit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov do ta nënshkruajnë protokolin në ditën e dytë të samitit atomik që pëmbahet në Washington. Në ditën e parë të këtij tubimi, Ukraina shpalli se do të lirohet nga arsenali i uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë deri në vitin 2012. Në këtë kuadër, Kanada e deklaroi se do ta kthejë karburantin atomik të shfrytzuar në Shtetet e Bashkuara, që është furnizuese e saj. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti kinez Hu Jintao kanë diskutuar për programin atomik të Iranit. Ky takim është zhvilluar në kuadër të samitit për sigurinë atomike në Washington. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë dhe Jeff Bader tha se Pekini ka shprehur vullnet për të punuar me Washingtonin, por ende nuk është arritur ndonjë kthesë e madhe. Zëdhënësi kinez Ma Zhaoxu nuk i ka përmendur sanksionet në njoftimin e tij lidhur me takimin Obama-Hu Jintao. Ai tha se Kina shpreson se palët do të shtojnë përpjekje diplomatike për gjetjen e mënyrave për zgjidhjen e çështjes atomike të Iranit nëpërmjet të negociatave. Moskë-Varshavë. Ministrja e Shëndetësisë Rusisë, Tatiana Golikova, tha se pothuajse gjysma e 96 trupave të pajet nga rrëzimi i aeroplanit presidencial polak janë identifikuar. Prej ditës së sotme, trupi pajet i presidentit të Polonisë, Lech Kaczynski, do të ekspozohet në Varshavë në mënyrë që njerëzit të mundi bëjnë nderimin e fundit. Trupi i tij ishte i pari që ishte identifikuar. Ministrja Golikova tha se trupi bashkëshortes së presidentit të ndjerë, Maria Kaczynski, e cila po ashtu humbi jetën në rrëzimin e aeroplanit polak afër qytetit Smolensk në pjesën perëndimore të Rusisë, gjatë ditës së sotme do të kthehet në Poloni. Pritet që i ndjeri Kaczynski të varrosë të shtunën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që kemi informuar në emisionet e djeshme, qeveria Kosovës e ka nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e autostradës. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja e Kosova sot ka vënë pas se projekti i autostradës ka nevojë ende për të bërë transparent për opinionin publik, por nisja e tij është me rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Gazeta thekson se nisma të tilla me peshë etike për vendin duhet të mbështeten në mënyrë që të mos rrezikojnë të dështojnë zvarritjen ose ripërsëritjen. Duke vënë në pa rëndësinë për transparencë maksimale dhe llogarivënia financiare si përgjegjësi absolute të institucioneve të Kosovës, e përditshme Kosova sot thekson se ndërtimi i autostradës Vërmis-Merdare, e cila është e para në shtetin e pavarur, do të sjellë hapjen e mirë a vendeve të punës dhe do ta bëjë më tërheqës Kosovën për investitorët e huaj. Por siç në vizon gazeta, qeveria paralelisht duhet të hartojë politika të reja ekonomike për ta bërë më josh se Kosovën për kapitalin e huaj, kurse nga pikpamja kombëtare ndërtimin e autostradës, gazeta e cilëson si një hap të jashtëzakonshëm për bashkimin fizik të shqiptarëve. Fatmir,
mësuam se në shtyp ka shkrim edhe për krimin e komunës së re në veri të Mitrovicës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, frika nga trysnia që strukturat paralele serbe do të bënin antarve serb të ekipit përgatitor për komunën e re në Veritë Mitrovicës ka bërë që ky ekip të veproj i fshehur as i shkruan e përdiqmja koaditore. Në këtë kontekst, gazeta thekson se 12 antarët e këti ekipi janë të panjohur për publiku ndërkaq nuk dihet as lokacioni i zyrave të tyre. Sipas burimeve të kohës ditore, zyra ndërkombëtare civile dhe Ministria Administrimit Pushtetit Lokal kanë vendosur që të mos i publikojnë emrat e antarëve të këtij ekipi, nga frika se antarët serb do të ishin cak i trysnisë së strukturave paralele serbe dhe të pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Ndryshe, burimet gazetës kanë thënë se ata kanë pasur presion të madh nga strukturat paralele dhe kishte frikë për publikimin e emrave të tyre sepse presioni do t'i çonte ata në dorëheqje dhe se dorëheqja e tyre nuk është në favor të procesit shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri disa fjalë rreth vazhdimit të mundshëm të procesit të reformatizimit në qeverinë e Kosovës. Sipas gazetës, faza e dytë e ndryrimeve në qeveri mund të sjellë Lutfi Hazirin sërish në postin e zëvendës kryeministrit. Ndonë se si shtekson gazeta deri më tani LDK-ja ka sfiduar kërkesën e kryeministrit Hashim Thaçi për shkashkimin e zëvendës kryeministrave dhe ministrave nga mbajtja dy posteve, sipas burimeve të gazetës LDK-ja në fund mund të pajtohet me kërkesën e Thaçit. Ndërsa siç ka marrë vesh gazeta, një pjesë e zyrtarëve të LDK-s në qeveri kanë shprehur dëshirën që të kalojnë në kuvent për të mbajtur vetëm postin e deputetit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se nënshkrimi kontratës së qeverisë së Kosovës me kompaninë Bechtel and Enka për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare është një hap pozitiv. Megjithatë, sipas tyre, kontraktimi i punëve para se projekti të jetë njohur në detaje nuk është i zakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa tekson se ky projekt kërkon një përgjegjësi të madhe që të menaxhohet në mënyrë efektive.
Këtë drejtim unë mendoj që duhet sa më shpejt, pra, ndoshta të shifet që kontraktimet të jenë precize vetëm për atë pjesë të projektit ku të gjitha gjërat janë të njohura, kurse pjesë tjera do duhej të kontraktoheshin masi të jenë njohura vëllimet e punës. Këtë drejtim pra besin shumë gjëra të panjohura dhe unë shpresoj se këto gjëra do të mund të zgjidhen mirë dhe pse një rrezik i tejkalimit vlerave dhe një kostoje më të lartë se sa që është arsyeshme ekziston.
Ngritja e vlerës së autostradës Vërmic-Merdare sipas profesor Mustafës do të krijon probleme për buxhetin e Kosovës, ndërkaq sa i përket mënyrës së financimit të këtij projekti, Mustafa sqaron.
Edhe nëse financohet me buxhet, edhe nëse financohet me kredi prap buxhetit do të kthej ato mjete, kjo do të thotë që më pak para do të ketë për qëllime të tjera të zhvillimit ekonomik. Sa i përket mënyrës më të mirë të financimit do të ishte që të financohet me koncesion edhe që me Bechtel Enken të hyhet në një negociat, në negociata që të arrihet marveshja që Bechtel Enka disa pjesë të kësaj rrugë të finansoj me koncesion.
Qeveria e Kosovës tani më ka bërë të ditur se vlera për kilometër e autostradës do të jetë prej 7.5 deri në 8 milion euro dhe do të arrijë vlerën deri në 700 milion euro dhe mjetet për realizimin e këtij projekti do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, nga donatorët dhe nga marrja e kredive, sidoqoftë eksperti ekonomist Mustafa tekson se këto vlera nuk mund të jenë të sakta, pasi si thot ai, edhe projekti detaj i ekzekutimit të punëve nuk është ende i njohur. Ndërkaq ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 deri në 8 milion euro për kilometër mund të jetë e arsyeshme, nëse në të është përfshirë edhe ndërtimi të gjitha objekteve përsjellse. Megjithatë, disa prej tyre kanë dilema për procesin dhe janë skeptik në lidhje me skemën financiare për ndërtimin e kësaj autostrade. Eksperti i ndërtimtarisë Selman Buçolli shprehet.
Sa i përket çmimeve të rrugëve, relativisht në formë përgjithshme pa hin detale kështu, terreni më i përshtatshëm mendoj që nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se terreni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Merdarit deri te Vërmica.
Ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdare gjithashtu nga ekspertët është vlerësuar si një hap drejt zhvillimit ekonomik. Buçolli thotë se autostrada do të sjellë përfitime ekonomike duke përfshirë këtu edhe punësimin.
Vlerësimi për këtë rrugë nuk ka koment që është i revërdishëm në formë gjithanshme, jo vetëm për Kosovart, po është edhe për krejt rajonin, shumë i revërdishëm, kështu që ndoshta mund të quajmë edhe rrugë historike, që për popullin tonë të Kosovës, edhe po ashtu të Shqipnisë, realizohet një synim edhe një alternativë e lirimit çmimeve të transportit, dalja në deti, mandej mos flasim për transportin e madh edhe për gjithë rajonin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për intervenimin e NATO-s në vitin e 1999 në Kosovë, ish komandanti i lartë i Aleancës Wesley Clark thotë se nga perspektiva 11 vjeçare fuqishëm e mbështet atë operacion dhe se ajo që është bërë ishte gjë e drejtë. Me generalin amerikan Wesley Clark ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Nikola Krastev.
Operacioni ushtarak i NATO-s në vitin 1999 ishte ndërmarrë në bazë të parimeve humanitare për të shpëtuar një grup etnik nga kërcënimi i zhdukjes. Por ky operacion ishte kritikuar më shumë se ato të tjerat. Si e shpjegoni këtë?
Well, in 1999 action was taken.
Aksioni në vitin e 1999 ishte ndërmarrë për shkak se ne mund të shihnim fillimin e përsëritjes së modelit të pastrimit etnik në Ballkan. Prandaj ishte kjo çështje që nxiti NATO-n të veprojë. Nuk është se ky ishte vetëm aksion humanitar. Ky ishte një aksion për parandalimin e katastrofës humanitare që po zhvillohej para neve.
Kosova sot është një vend që ballafaqohet me korrupsion, me varfëri, krim të organizuar, trafikim të drogës, tensione etnike. Nisur nga kjo, a mendoni se aksioni i vitit 99 ishte i arsyeshëm?
What was done in 1999?
Ajo që është bërë në vitin 1999 është ndërmarrë për të parandaluar një rundë të pastrimit etnik nga Serbia, që do të ndiste Balkanin dhe do të shkakton të dështim në misionet në Bosnjë dhe në Macedoni. Prandaj unë fuqishme mbështes operacionin nga kjo perspektive 11 vjeçare, e shikimit prapa dhe them po, e bëm atë që ishte drejt ato ditë.
A është në rregull të vlerësohet se antarësimi në institucionet evropiane është ilaç për stabilitet?
Për aq kohë sa Kroacia, Hungaria, Rumania, Shqipëria janë atje, duket si logjike që ne do të shpresojmë se një ditë edhe Serbia mund të bashkohet. Shpresojmë se edhe Bosnia një ditë mund të bashkohet. Por kjo mbështetet në punën e liderëve politik në këto vende dhe në punën e popullit në këto vende për ta krijuar udhëheqjen politike dhe institucionet politike në mënyrë që çojnë kah idealet e larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kjo punë po vazhdon.
Në atë kohë në vitin 99 ishte raportuar refuzimi i generalit britanik Mike Jackson për të zbatuar urdhrin tuaj për ndaljen e trupave ruse në rrugën e tyre për në aeroportin e Prishtinës më 12 qershor si një rast i mos respektimit të urdhrit gjatë luftës. Çka ka ndodhur me atë rast?
Asnjëherë nuk ka pasur mos respektim të hierarkisë. Ai kishte qëndrim tjetër nga unë. Jackson e kishte mbështetjen e autoriteteve të tij kombëtare dhe ata intervenuan te autoritetet e mia kombëtare. Kështu funksionon NATO-ja.
Lideri serb i Bosnjës Milorad Dodik nuk ishte ndihmës i Radovan Karadžićit gjatë luftrave të viteve të 90-ta, por ai e pranoi idenë e tij të ekskluzivitetit serb. Ai tash po kërcënohet me destabilizimin e Bosnjës dhe me secesion. A mund të ndryshohet situata duke e krijuar mundësinë për çasje më të shpejtë të këtij vendi në NATO?
Well, I don't think that bringing Bosnia into NATO will change.
Nuk mendoj se duke sjell Bosnjën në NATO do të ndryshoj dinamika e brendshme në Bosnjë dhe mendoj se populli i atjeshëm duhet ta kuptojë se e kaluara është e kaluar dhe se duhet të ballafaqohemi me të ardhmen. Bosnjë është një territor shumë i vogël në hartën e Evropës dhe që populli atje të ketë një shpresë ekonomike dhe rast për fëmijët e tyre për të pasur një lloj të ardhme që e kanë të gjithë të rinjtë në Evropë, duhet të lëvizë përpara.
Young people in Europe will have, then Bosnia has to move forward.
Tekstin e intervistës me Wesley Clarkun mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ekspertët e vlerësojnë pozitivisht në nënshkrimin e marrëveshjes për ndërtimin e autostradës në Kosovë, por sipas tyre mosnjohja e detajeve nuk është e zakonshme. Presidentet Barack Obama dhe Hu Jintao biseduan për çështjen e programit atomik të Iranit. Autoritetet në Rusi thonë se janë identifikuar pothuajse gjysma e viktimave të rrëzimit të aeroplanit presidencial polak në Rusi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.